Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, украинскиот председател Володимир Зеленски предупредува на можна криза со храна поради нарушување на извозот на жито. Лидерот на лабористите Антони Албанези вели дека нема да има истрага што ќе ги испита наводите за малтретирање против починатата Кимбели Кичинг. И македонската влада донесе одлука за одобрување на влез и престој на странски вооружени сили на територијата на Македонија поради учество на вежбата Swift Response 2022. Јас сум Маргарита Василева, следуваат вестите на SPS. Украинскиот председател Володимир Зеленски предупреди на можна криза со храна поради нарушениот извоз на жито од Украина. За време на видеообраќањето до италијанскиот парламент, господинот Зеленски рече дека Украина ќе се бори да ги извезе своите земјоделски производи.
Украина завжди була одним
знај. Ukraine has always been one of the largest food exporters, but how should we sow under shelling of Russian artillery? How should we sow when the enemy is deliberately placing mines in fields and destroying fuel bases? We don't know what harvest will have.
Украина е главен извозник на храна, а Зеленски вели дека гладот може да погоди различни земји. Тој ја повика италијанската влада да ја санкционира Русија со воведување трговски ембарга, забрана за влез на руски бродови во италијанските пристаништа и блокирање на имотите и банкарските сметки на руските олигарси поврзани со Кремљ. Тој вели дека го прашал папата Франсис за можната улога на Ватикан во посредувањето во мировните преговори. Руските сили соопштија дека ќе продолжат да користат хиперсонични ракети во Украина. Хиперсоничните ракети Кинжал имаат дострел од повеќе од 1000 километри за рок од 10 минути. Портпаролот на Руското Министерство за одбрана Игор Конашенков изјави дека руските војници уништиле подземно складиште за муниција во регионот Ивано-Франковск и големо војно складиште за гориво во Миколаев.
The hypersonic Kinzhal missile system in real combat has proven that it can effectively destroy the heavily fortified specific facilities of the enemy. Russia will continue using the hypersonic Kinzhal missile system in the special military operation against the military infrastructure of Ukraine.
Спасувачите засега не пронајдоа преживеани од авионот со 132 лица кои се урна во планините во Јужна Кина. Авионот China Eastern предизвика пожар доволно голем за да се види на сателитските снимки на НАСА пред пожарникарите да го изгаснат. Авионот беше околу 1 час во својот лет пред брзо да падне, иако изследниците на несреќата не објавија информации. Зошто? Председавачот на филијалата на China Eastern Airlines во Юнан, Сун Шијанг, вели дека авионот бил стар околу 6 години, а 9 членови на екипажот биле во добро здравје. Директорот на Кинеската управа за цивилно воздухопловство, Жу Тао, вели дека нема знаци на преживеани.
The plane crashed in Tang County, Wuzhou, Guangxi, Ezhuang Autonomous Region. As of now, the rescue has yet to find survivors. The Public Security Department has taken control of the site.
Премиерот Скот Морисон најави финансирање од 5,4 милиарди долари за изградба на браната Hell's Gate во Северен Квинсленд. Тој вели дека не треба да има никакво противење на проектот и ја повика владата на Квинсленд да ја подржи изградбата. Тој вели дека ќе создаде илјадници работни места и ќе генерира милиарди долари во економијата и земјоделската индустрија на Квинсленд за време на изградбата и работењето.
The agriculture that is going to be produced and the 10,000 jobs that are in the benefits of this dam being built, that produce is going to come to this port, it's going to go out on ships, and in 7 days it'll be in Singapore.
Проектот се очекува да создаде повеќе од 7000 работни места и да генерира до 1,3 милиарди долари од бруто регионалниот производ во економијата на Северен Квинсленд за време на изградбата. И за време на операциите се очекува нови земјоделски можности да подржат повеќе од 3000 работни места. Федералниот буџет ќе вклучи повеќе од 700 милиони долари за поддршка на специјалистичка медицинска обука во регионалните области. Програмата обучува локални лекари во специјализирани области на медицината, работи од 2010 година и ќе продолжи уште 4 години од 2022 година. Финансирањето од 708 милиони долари ќе биде потрошено за проширување, што значи дека ќе има 920 места со полно работно време секоја година со обука во специализирани соби, дневни операции и приватни болници. Регионалниот министер за здравство Дэвид Глеспи вели дека ова ќе ја зголеми медицинската работна сила во регионалните и руралните области. Пратеникот Нов Јужен Велс е обвинет за наводна историска сексуална злоупотреба на тинејџер и маж. 40-годишниот Гарет Уорд, членот за Кијама на јужниот брег на државата, е обвинет за три точки за напад со акт на непристојност, едно обвинение за сексуален однос без согласност и обвинение за напад. Полицијата ќе обвини дека тој непристојно нападнал 17-годишно момче во февруари 2013 година, а сексуално злоставил 27-годишен човек во септември 2015. Господинот Уорд се повлече од функцијата министер за семејства, заедници и услуги за попреченост минатата година, кога призна дека е под истрага. Тој негираше дека сторил нешто лошо, нему му е одредена кауција за да се појави на суд на 18 мај. Лидерот на лабористите Антони Албанези вели дека нема да има истрага што ќе ги испита наводите за малтретирање против починатата сенаторка од Викторија, Кимбли Кичинг. И покрај зголемените повици за истрага, вклучително и од поранешни лабористи, господинот Албанези вели дека истрагата не е потребна. Тој за програмата Today Show на каналот 9 изјави дека госпоѓата Кичинг би сакала партијата да продолжи и да се посвети на победата на лабористите на изборите. Тој вели дека сенаторката Кичинг не поднала формална жалба за наводите за малтретирање. Владата на Тасманија воведува легислатива дизајнирана да ги спречи престапниците на семено насилство од повторно извршување на насилства. Нацрт законот ќе создаде нова серијска изјава за сторител на семено насилство, која ќе се однесува на оние кои извршиле повеќе од две прекршоци за семено насилство или оние кои се осудени за постојано семено насилство. Ова декларација ќе има негативно влијание врз престапниците и нивните можности за условно ослободување и способноста да поседуваат огнено оружје. Исто така ќе ги упати судовите да разгледаат програма за електронско следење или програма за промена на однесувањето за таквите луѓе. И исто така ќе биде отежнувачки фактор за какви било идни прекршоци за семено насилство за овие луѓе. Генералниот обвинител Елис Ача вели дека мал процент од престапниците кои го повторуваат домашното насилство се одговорни за поголемиот дел од севкупните прекршоци на семеното насилство. Премиерот на Викторија Даниел Андрюс го отфрла предлогот неговата влада да го направи бесплатен јавниот превоз за да им помогне на жителите на Викторија да се справат со притисокот со трошоците за живот. Господинот Андрюс вели дека неговата влада наместо тоа гради подобар јавен транспорт и исто така укажа на политиката на неговата влада да им помага на луѓето да инсталираат соларни панели како иницијатива да им помогне на луѓето да се справат со зголемените трошоци за живот предизвикани од високите цени на бензинот. Господинот Андрюс вели дека цените на бензинот се главно прашање за федералната влада. Тој вели дека очекува и би поздравил потег за намалување на акцизата за гориво во предстојниот федерален буџет.
Oh, look, anything the federal government can do in relation to these matters is positive, but that is again, I don't want to be getting into the business of pretending that that's somehow a state tax or something that I've got control over. That's a matter for the federal government. I think we're all expecting that there might be some change.
Во меѓувреме, владата на Тасманија објави дека целокупното патување со јавен автобус во државата ќе биде бесплатно 5 недели, почнувајќи од следниот понеделник, 28 март. Владата на Македонија ја усвои информацијата, односно владата ја усвои информацијата и донесе одлука за одобрување на влез и престој на странски вооружени сили на територијата на Македонија поради учество на вежбата Swift Response 22. Со оваа одлука владата ги задолжи надлежните институции да преземат мерки за непречено преминување на државната граница на повеќе од 850 војни и цивилни моторни возила, 8 авиони, 24 хеликоптери, 5 беспилотни летала, вооружување, муниција, опрема и материјално-технички средства на вооружените сили на странските држави на територијата на Македонија, се наведува во владиното сообщение. Вежбата Swift Response 22 е дел од вежбата Defender Europe 22 со учество на поголем број припадници на армиите од НАТО Алијансата и Партнерството за мир и ќе се изведува истовремено на 5 локации низ Европа. Застапничките групи велат дека постои груба дискриминација на мигрантите со попреченост од различни културни и јазични потекла од страна на федералната влада. Тие ја критикуваа примената на владата на така наречените health requirement tests, кои во многу случаи е невозможно да ги постигнат лицата со попреченост, што значи дека не можат да добијат визи, вработување или соодветно финансирање. Ако мигрантите кои живеат во Австралија имаат дете родено со попреченост, речиси е невозможно за нив да добијат постојан престој, што значи дека многумина мора да ја напуштат земјата. Главниот директор на National Ethnic Disability Alliance, Дуейн Кранфилд, вели дека австралиската влада треба да почне да ги гледа мигрантите со попреченост како луѓе со еднакви права.
Well, we need to get rid of it. We need to remove the whole process. We need to stop looking at people with a disability as a burden. And you know, we've had ministers talk about people with a disability as a burden in the past, the burden of disability. We've got to start looking what people add to the community, what they bring to the conversation, and the fact that we're a nation built on migration. That's what we are. And so we just got to stop looking at people's deficits.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,67 евра, за 0,73 американски долари и за 40,91 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 55,30 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И временската прогноза за 24. март за Перт сончево 32, Аделајд делумно облачно до 23, Мелбурн делумно облачно 20, Хобарт делумно облачно исто 20 степени, за Камбера повремени врнежи од дожд 22, во Сиднеј дожд 22 степени, за Брисбен делумно облачно до 31, Дарвин повремен дожд и можна бура 33 и во Алис Спрингс претежно сончево 35.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.